Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Izetbegović i ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini. Prioritet očuvanje stabilnosti i teritorije. Portparolka Evropske unije o sankcijama Dodiku. Neophodna saglasnost svih članica. Bakeri. Pregovori u Beču su pozitivni i idu naprijed. Blinken, u slučaju ruske invazije na Ukrajinu, sjeverni tok 2 će biti obustavljen. Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini Reza Kaličan susreo se sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem kako bi razmatrali posljednja dešavanja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na političku blokadu uzrokovanu određenim aktivnostima pojedinih političkih frakcija i negativnih učinaka na život i egzistenciju građana. Sugovornici su se složili da je najvažniji prioritet očuvanje stabilnosti teritorijalnog integriteta te kontinuitet napretka, razvoja i kretanja zemlje ka izgradnji demokratske države, a svaki suprotan potez protivan je građanima i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine. Sagovornici su istakli da ustavom predviđeni mehanizmi postoje kako bi olakšali upravljanje i razvoj zemlje i ne bi trebali postati instrument za postizanje političkih ciljeva i želja stranaka i grupa. Ambasador Kaličhan je tokom sastanka naglasio stalni stav Irana o podršci nezavisnosti, teritorijalnoj cjelovitosti i očuvanju integriteta Bosne i Hercegovine unutar njenih službenih granica i mirnom suživotu svih građana Bosne i Hercegovine, dodajući da je jedino rješenje za prevladavanje postojećih problema konstruktivni dijalog svih strana uz davanje prioriteta zaštiti nacionalnih interesa Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz ambasade Islamske Republike Iran u Sarajevu. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Sanje Legaković o sporazumu za oporavak aerodroma Mostar.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar danas su potpisali sporazum, kako su rekli, o oporavku mostarskog aerodroma. Kako su kazali potpisnici sporazuma, predsjednik vlade HNK Nevenko Herceg i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, današnje potpisivanje sporazuma još jedan je dokaz korektne i iznimno uspješne saradnje grada Mostara i vlade HNK, a sve u cilju dobrobiti Mostara, kantona pa i cijele Bosne i Hercegovine. Vlada HNK uvijek ističe da je turizam jedna od najbitnijih grana privrede, pa su se stoga složili kako bi bilo najbolje sredstva u iznosu od skoro 8 miliona konvertibilnih maraka prioritetno usmjeriti u oživljavanje mostarskog aerodroma, čiji je vlasnik i kojim upravlja grad Mostar, a kako bi potencijali koje imaju na kvalitetan način bili dostupni turistima iz cijelog svijeta.
Već ovih dana ćemo isplatiti 1 milijun, znači u narednih 10 do 15 dana. Naredni milijun ćemo isplatiti tijekom ove godine. Kroz naredne dvije godine planiramo po 2 milijuna dati, tako je predvidio sporazum, i zadnje godine 2025. je planirano da se izdvoji preostali 1.800.000, to je nešto malo manje od 8 milijuna kroz 4, odnosno već 3 godine.
Gradonačelnik Mostara kazao je da je zadovoljan što će se spomenuti iznos koji je definiran sporazumom u idućim godinama koristiti u proračunu grada Mostara, prioritetno za potrebe aerodroma Mostar, kako bi, dodao je, dobili veliku komparativnu prednost kada je u pitanju turizam i privreda koje donosi funkcionalan aerodrom. Napomenuo je da su zadnjih par mjeseci intenzivno radili na iznalaženju modela kako pokrenuti mostarski aerodrom.
Već smo komunicirali s medijima da imamo izvjesnih problema, odnosno imali smo, neke od njih već smo riješili i rješavamo dalje, u tehničkom smislu da zračna luka zadovolji sve moguće sigurnosne aspekte koje nam nameće Evropska zračna kontrola, zajedno sa BHANS-om i drugim agencijama koje se bave civilnim zračnim prometom u Bosni i Hercegovini, dogovaramo sa partnerima vani koji bi trebali se pojaviti kao operatori na mostarskoj zračnoj luci. Isto tako smo u razgovorima, pregovorima, ispunjavamo naše obaveze i zadaće koje treba kao preduvjet ispuniti kako bi zračna luka ove godine imala izvjestan promet.
Osim potpisivanja ovog sporazuma sa gradom Mostarom, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja i dalje da kroz niz projekata pomaže razvojno socijalne i druge infrastrukturne projekte grada Mostara kao njihovog administrativnog središta i najveće i najznačajnije jedinice lokalne samouprave, te brojne gradske institucije i ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, medija i drugih područja života. Ovih dana vlada je donijela i niz odluka kojim su iz rebalansa proračuna HNK njihovih ušteda pored redovnih godišnjih planiranih izdvajanja dodatno pomogli lokalne ceste u gradu Mostaru s 1 milijun konvertibilnih maraka, a toliko planiraju izdvojiti i za mostarske domove zdravlja te brojne druge institucije i manifestacije. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Evropska unija je primila k znanju odluku američke administracije da sankcionira Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, te njegove bliske saradnike. Međutim, iz Brisela nema potvrde da bi Evropska unija donijela iste mjere. Upitana o mogućim akcijama Evropske unije protiv lica koja omalovažavaju funkcionalnost države Bosne i Hercegovine, Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije, podsjetila je da Brisel ima širok obim sredstava i instrumenata, uključujući i okvir o sankcijama koji datira od 2011. godine. Međutim, da bi se sprovele moguće sankcije, uključujući i okvir, Pisonero posjeća da je neophodna saglasnost svih država članica Evropske unije. Dijelimo stav o hitnosti pronalaženja brzog izlaza iz političke krize u Bosni i Hercegovini i okončanja svih neprihvatljivih inicijativa koje dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U pitanju je stabilnost zemlje, ali i čitav proces integracije Bosne i Hercegovine i njene budućnosti u Evropskoj uniji, poručila je Pisonero. Pozivajući na rješenje krize putem dijaloga, Pisonero je naglasila da je finansijska pomoć uslovljena nekim drugim mjerama. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Zastupnica u parlamentu Velike Britanije i članica konzervativaca Alicia Kearns istakla je da bi njena zemlja trebala krenuti stopama Sjedinjenih Američkih Država. Velika Britanija treba da slijedi vrlo dobrodošao potez SAD-a da uvede sankcije bivšem predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. To je opipljiva akcija koju možemo preduzeti za stabilnost Bosne i Hercegovine i suzbijanje destabilizirajućih aktivnosti Dodika, Srbije i Rusije, kaže ona. Također smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo sankcije zajedno sa SAD-om u demonstraciji zajedničke odlučnosti i predanosti. Obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara je neustavno, a odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće. Ovo se navodi u odgovoru ambasade Sjemečkih država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa na upit o proslavi neustavne godišnjice RS-a. Iz američke ambasade pozivaju sve političke lidere da postupe u skladu sa odlukama suda. Poštivanje vladavine prava je temelj demokratije i od vitalnog je značaja za napredak Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu, dodaje se u odgovoru američke ambasade u Sarajevu. Protesti u Kazahstanu već peti dan zaredom protestiraju protiv poskupljenja goriva u raznim gradovima. Protesti koji su počeli u nedjelju u znak protesta zbog povećanja cijena tečnog naftnog gasa za automobile održavaju se danas u raznim dijelovima Kazahstana, uključujući glavni grad Almati i Nur-Sultan. Demonstracije koje su dovele do sukoba između snaga sigurnosti i kazahstanske vojske do sada su ubile desetine ljudi, a povrijedile više od 1000 ljudi. Kazahstanska policija saopćila je da je ubijeno 12 vojnika. Ali Bakeri, glavni iranski pregovarač u pregovorima u Beču o ukidanju jednostranih sankcija Islamskoj Republici Iran, rekao je novinarima prije sastanka sa predstavnicima 5 potpisnica nuklearnog sporazuma da su pregovori u Beču bili pozitivni i okrenuti budućnosti. Glavni iranski pregovarač rekao je novinarima da su razgovori sa grupom 4+1 u austrijskoj prijestolnici Beču o ukidanju jednostranih američkih sankcija Iranu pozitivni i okrenuti budućnosti. Baker je danas sastao i sa zamjenikom južnokorejskog ministra vanjskih poslova Choi Jang-hunom u Beču kako bi se deblokirale iranske financije u toj zemlji, te naglasio. Vlada Južne Koreje je dužna da deblokira iranske financije i novac u toj zemlji. A njemačka ministrica vanjskih poslova koja boravi u Washingtonu izjavila je da su razgovori s Iranom ušli u kritičnu fazu. Dvije zemlje imaju zajednički stav o Iranu i nuklearnom sporazumu, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Zvaničnica nove njemačke vlade, čija je zemlja uključena u nuklearne pregovore i koja u skladu sa drugim europskim partnerima nije ispunila sve obaveze prema nuklearnom sporazumu i stvorila atmosferu povjerenja, tvrdi da je Iran izgubio puno povjerenja i nije ostalo mnogo vremena. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Njemačka treba da obustavi gasovo Sjeverni tok 2 ako Rusija napadne Ukrajinu. Blinken je ovo rekao na konferenciji za novinare sa njemačkom ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock. Rusija je svjesna zajedničkog stava Europe i Sjedinjenih Država da nametnu teške posljedice u slučaju invazije, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Baerbock. Naravno, ne postoji alternativa političkom rješenju. Ovo bi trebalo biti jasno ruskoj vladi. Međutim, u svjetlu tenzija između Zapada i Ruske federacije oko Ukrajine, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, napravio je provokativan potez svojom posjetom istočnog dijela Ukrajine. Rusija mora u potpunosti deeskalirati tenzije i implementirati sporazum iz Minska, napisao je Borrell u poruci na Twitteru. Boreljove izjave dolazi u trenutku kada je Rusija u više navrata naglašavala da ukrajinska vlada vrši represiju protiv proruskih područja i regija sa ruskim govornim područjem u istočnoj Ukrajini, pozivajući zapadnjake da napuste svoje dvojake standarde ljudskih prava. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nestanku mladića iz Splita.
Novi je već sedmi dan od kad je u Beogradu nestao 27-godišnji Spličanin Matej Periš. Intenzivna potraga se i dalje nastavlja te se ispituju sve raspoložive informacije. Periš je posljednji put viđen u noći između 30. i 31. decembra u 2.30 ujutro kako izlazi iz beogradskog kluba Gotik koji se nalazi iza mene na obali Save. Beogradska policija već 7 dana intenzivno traga za nestalim mladićem iz Splita. U međuvremenu se pojavilo više snimaka na kojima je navodno nestali Splićanin. Na nekoliko snimaka vidi se mladić kako trči ulicama Beograda, a potom zaustavlja taksi koji ga ne prima. Mladićev otac potvrdio njegov identitet na svim snimcima, osim na onom na kojem nepoznata osoba ulazi u Savu.
nismo našli ništa. Radili smo baš detaljnu pretragu, pomerali smo i građu i sve ono što je voda nanela, sve ono što bi moglo eventualno bude ispod da se vidi. Sa dosta jakom rasvetom nismo ništa uspeli da vidimo. Pre toga je tu da prošla takođe ekipa policijske brigade sa velikim brojem ljudstva koje je takođe pretraživalo isti teren.
Kako su mediji ranije pisali, Matej je sa šestoricom drugara koji su prema pisanju medija poligrafski ispitani, stigao u Beograd na doček nove godine. Na Sava promenadi navodno je pronađena patika koja je pripadala nestalom Splićaninu, kao i predmet u saksiji za cveće, za koji se kasnije ispostavilo da je pikavac koji je potom predat na DNK analizu. Otac nestalog mladića Nenad Periš otkrio je da je dao uzorak zbog DNK analize i da strahuje da njegov sin više nije živ. On je u nedelju došao u Beograd kako bi pomogao policiji u potrazi. Kaže da će u glavnom gradu Srbije ostati sve dok ne sazna šta se dogodilo njegovom sinu. Dodaje da mu utehu pruža podrška koja stiže sa svih strana.
Ja apsolutno vjerujem i zahvaljujem se. Prije svega se zahvaljujem policiji Republike Srbije i svima ljudima, puno njih me zvalo iz Srbije. Vjerujte mi, ljudi koji uopće nepoznan, nudili su mi pomoć u smislu ako trebam spavanje, ako trebam hotel, ako trebam bilo šta, tako da od mojih prijatelja najužih imam je puno tu, do ljudi običnih sa strane koji uopće nepoznan, do institucija policije i svih ostalih, sporta, policije, svih ostalih koji rade. Svima sam duboko, ja i moja porodica, zahvalan. Samo čekam ako mogu da nađem svoga sina.
U celu priču uključio se ministar policije Aleksandar Vulin. On je rekao da su operativci razgovarali sa mladićevim prijateljima, konobarima, obezbeđenjem iz klubova, te da žandarmerija sa svojim roniocima istražuje teren. Dodao je da se isključuje sukob unutar kluba. Ukazao je međutim da je nestanak mladića kasno prijavljen. Slobodan Mišković, bivši policijski inspektor za otmice u Srbiji, isključuje mogućnost otmice.
Ja sam radio na tim otmicama godinama i uvek je praksa, ako je neko otet, da se vrlo brzo nakon toga najkasnije 24 sata kontaktira porodice da se postave uslovi za puštanje. Kamo sreće da je otmica.
Nestanak Splićanina Mateja Periša MUP-u je prijavio njegov prijatelj 31. decembra u 18 časova, a mladić je posljednji put viđen skoro 16 sati ranije, 31. decembra oko 2:30 ujutro. Njegovi prijatelji misle da je neko Mateju podmetnuo drogu u piće, te da je zato bježao od nečega, odnosno halucinirao, prenose mediji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Iranski ambasador i zamjenik stalnog predstavnika pri UN-u rekao je da su SAD i civilistički režim glavna prepreka potpunoj eliminaciji hemijskog oružja u svijetu. Ponavljamo naš dugogodišnji i principijelni stav da oštro osuđujemo upotrebu hemijskog oružja od bilo koga, bilo gdje, pod bilo kojim okolnostima, rekla je Zehra Ershadi na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Zapadnoj Aziji. Visoka zvaničnica Islamske republike Iran pri UN-u je dodala, jedina apsolutna garancija da se hemijsko oružje neće ponovo koristiti je potpuno uništenje svih hemijskih oružja širom svijeta, kao i poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala nemogućnost proizvodnje i upotrebe takvog oružja u budućnosti. Zamjenica iranskog predstavnika pri UN-u je dodala, doista je zabrinjavajuće da kao rezultat toga što SAD kao jedina strana konvencije koja još uvijek posjeduje hemijsko oružje, nisu ispunjile svoje obaveze u pogledu roka za uništenje hemijskog oružja i da ovaj cilj još nije postignut. Da bi se postigao ovaj uzvišeni cilj, izraelski režim mora biti primoran da pristupi ovoj konvenciji bez ikakvih daljnjih preduslova ili odlaganja. Uoči godišnjice napada na američki kongres, Donald Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv Bidenove administracije zbog odluke o vakcinaciji protiv korone. Bivši predsjednik SAD-a Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv administracije predsjednika Joe Bidena zbog korona vakcinacije uoči prve godišnjice napada njegovih pristalica na Kongres 6. januara. Donald Trump je u jučerašnjoj izjavi oštro kritizirao Bidena zbog izdavanja obavezne naredbe o vakcinaciji učenika i prisiljavanja da zatvore škole nakon porasta oboljelih od korone, piše Times. Bivši predsjednik je dodao toliko provokativne izjave protiv Bidena da sadašnji predsjednik nije poduzeo ništa u vezi s prisilnom vakcinacijom i zatvaranjem škola u Sjedinjenim Državama. Bijela kuća je jučer objavila da će američki predsjednik Joe Biden objaviti američkom narodu na prvu godišnjicu napada na Kongres 6. januara da je bivši američki predsjednik Donald Trump isključivo odgovoran za prošlogodišnji napad na američki Kongres.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 55. ajeta sure Taha.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iznijećemo vas po drugi put izvesti, istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da časni Kur'an u skladu sa Hazreti Musaovim govorom o Božjoj jednoći i drugom svijetu donosi nekoliko ajeta o Božjim blagodatima i o zemlji, o darovima koji su pokazatelji jednog gospodara. U ovom ajetu, čija je tema također drugi svijet, ukazuje se na zemlju riječima. Upravo ta zemlja koja je izvor vašeg života i razvoja, nakon smrti će čuvati vaše tijelo i predati ga na sudnjem danu. Hazreti Ali smatra da namaske seđde ukazuju na ove ajete. Prva seđda znači, Bože, ja sam na samom početku bio zemlja. Podizanje glave sa seđde znači, onda si me stvorio od zemlje. Druga seđda znači, ponovo ćeš me vratiti u zemlju, a dizanje s nje znači, ponovo ćeš me na sudnjem danu izvesti iz zemlje. Iz ovog ajeta učimo, početak i nastavak čovjekovog života na zemlji zavisi od zemlje. Čemu onda toliko ponosa, oholosti i arogancije? Smrt nije kraj života. Zemlja je čuvar našeg tijela za drugi svijet. Sada slušamo učenje 56. i 57. ajeta sure Taha.
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i mi smo faraonu sve dokaze naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio. Zar si došao da nas pomoću vrađbina svoje i zemlje naše izvedeš, o Musa? Upitao je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti se ponovo vraćaju na razgovor između Musa i Faraona. Faraon je vidio razne muđise koje su bile potvrda Musaove ispravnosti, poput pretvaranja štapa u bijele zmije i bještavilo Musaove ruke, ali ih je porekao. Musa je prozvao čarobnjaka koji namjerava uništiti njegovu vlast i oduzeti mu krunu i prijesto, te sam steći moć. Prema Faraonu Musaov poziv je bio jedna vrsta prijetnje njegovom režimu. Jer oslobađanje sinova Israilovih, koji su u Faraonovom režimu bili robovi i radna snaga za teške poslove, poljuljalo bi temelje njegove vlasti. Zato je Hazreti Musa optužio za diranje u državnu sigurnost. Iz ovih ajeta učimo. Muđize služe za upotpunjavanje dokaza ljudima, ali šta se može kada neki ljudi iz inata i prkosa ne prihvataju ni najjasnije muđize i nazivaju ih vrađbinama i čarolijom? Tlačiteljske vlasti uvijek svoje protivnike optužuju za uništavanje sigurnosti, mira u društvu i koriste patriotska osjećanja protiv njih. Sada slušamo učenje 58., 59. i 60. ajeta sure Taha.
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj doista pripremiti. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati onako kako odgovara i nama i tebi. Neka ročište bude za praznik, reče Musa, i neka se narod izjutra sakupi. I faraon ode, sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti govore o tome kako su čarobnjaci sakupili se na velikom gradskom trgu i to na dan praznika kada svi ljudi prisustvuju prazničnoj ceremoniji. U drugim ajetima ova priča je ispričana opširnije. Prema ajetima iz sure Araf i Šuara, faraon je nakon rasprave sa Musaom i Harunom organizirao sastanak sa svojim savjetnicima i tražio od njih da u prijestolnicu dovedu sve čarobnjake iz različitih dijelova Egipta i da ih sukobe sa Musaom uz pomoć raznih nagrada i prijetnji. On je tim svojim postupkom želio osramotiti Musa u društvu da se više ne mogne vratiti među narod i pokazati ponovo svoju faraonsku moć. Začudo je da faraon upotrebljava sve svoje snage ne bi li odvratio Musa i Haruna od njihovih nauma. Ali oni, imajući potpuno povjerenje u ispravnost svoga puta i Božju podršku i uputu, ne samo da ne dopuštaju da ih savlada strah, nego iskazuju svoju spremnost da se nađu pred narodom. Musa i Harun žele iskoristiti tu priliku da raskinkaju faraonski režim i pokažu da su u pravu. I što bi se danas reklo, tu prijetnju pretvoriti u veliku priliku za sebe. Iz ovih ajeta učimo. Prilike poput praznika i proslava, koje su vrijeme sreće i veselja, mogu se iskoristiti za govor o Božjim istinama na ispravan način. Jedan od metoda koji je koristio Musa sa Faraonom, a koji se može naučiti i primijeniti, je organiziranje javnih debata i rasprava. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz Časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažeš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da da jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju jel, prijatelja. Danas, jel, ako jel, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jel, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belmevo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Ja, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jele ostale djece, međutim ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetovog okruženja složa sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, neka će oni da izgube, neka će možda naravno i da pobjede, neka će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između druge djece i tako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.